Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia thot se në veri gjeti letra ngjitëse me përmbajtje nacionaliste. Franca përballet me krizë politike pas rezultatit të zgjedhjeve. Orban në Kin për arritjen e paqes në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Francë pritet të nisin negociatat për formimin e qeverisë së re, teksa vendi po përballet me një parlament të varur pas rritjes së papritur të bllokut të krahut të majt në zgjedhjet e së dielës, që bllokoi përpjekjen e ekstremit të djathtë të vinë në pushtet. Fronti i Ri Popullor i krahut të majt doli fuqia dominuese në Asamblen Kombëtare pas zgjedhjeve të së dielës, por asnjë grup nuk ka fituar vetëm shumicën dhe ka mundësi që ky front të formojë një qeveri të pakicës apo të synojë ndërtimin e një koalicioni. Rezultatet e zgjedhjeve ishin një goditje e madhe për presidentin francez Emmanuel Macron, duke paralajmëruar një periudhë të paqëndrueshmërisë politike vetëm disa javë para se Parisi të jetë një koçer i lojrave olimpike. Macron përfundoi me një parlament jashtëzakonisht të fragmentuar që pritet të dobësoj rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjerë, dhe do të bëjë të vështirë për çdo që të shtyjë përpara agjendat e brendshme. E majta fitoi 182 ulëse, Alianca Centriste Macronit 168 dhe tubimi kombëtari Marine Le Pen dhe aleatët 143 sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të publikuara nga gazeta Le Monde. Kryeministri Gabriel Attal tha se do ta dorëzojë dorëheqjen, por është e paqartë nëse dorëheqja do të pranohet menjëherë nga presidenti, duke pasur parasysh detyrën për formimin e një qeverie. Attal tha se ai është i gatshëm të qëndrojë si kryeministër në detyrë. Partitë e Frontit të Ri Popullor, ku bëjnë pjesë Partia Komuniste Franceze, Franca e panënshtruar nga krahu i majt, të gjelbërit dhe Partia Socialiste, u takuan gjatë natës për bisedimet e para se si të veprojnë pas zgjedhjeve. Udhëheqësi i Franca e panënshtruar, Jean-Luc Mélenchon, tha se kryeministri i ri duhet të jetë nga Fronti i Ri Popullor. Megjithatë, ky blok nuk ka lider dhe partitë që janë pjesë e këtij fronti janë thellësisht të ndara lidhur me atë se kush duhet të jetë kandidat për kryeministër. Disa prej figurave centriste përfshirë Eduard Philippe, ish kryeministër gjatë udhëheqjes së Macronit, tha se është i gatshëm të punojë për një marrëveshje që të ketë një ekzekutiv të qëndrueshëm, por shtoi se nuk janë të gatshëm të punojnë me partinë e Mélenchonit, që shumë nga centristët në Francë shohin po aq ekstremiste sa tubimi kombëtar. Rezultatet e partisë së Le Pen ishin shumë larg nga sondazhet e mëhershme që parashenin një fitore të tubimit kombëtar. Alianca e majtë dhe ajo centriste bashkëpunuan pas rundit të parë të zgjedhjeve duke tërhequr kandidatët, kur kishte gara në mes të tre kandidatëve në mënyrë që të bashkonin forcat kundër tubimit kombëtar. Le Pen, e cila me gjas do të jetë kandidatja e partisë së saj për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, sa pas zgjedhjeve se tubimi kombëtar ka shënuar fitore në krahasim me zgjedhjet paraprake. Fitoria jon thjesht është vonuar, tha ajo.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një i mitur është arrestuar në Mitrovicë të Veriut dhe më pas është liruar pasi sipas policisë së Kosovës ai u kap në flagrancë duke vendosur letra ngjitëse me përmbajtje nacionaliste. Gjatë kontrollit e i dyshuari janë gjetur 83 stikera letra ngjitëse, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Letrat ngjitëse janë të tifozëve Delije, të ekipit serb të futbollit Crvena Zvezda apo Ylli i Kuq. Autoritetet e sigurisë thanë po ashtu se për këtë rast u arrestuan edhe 4 të mitur të tjerë në shtëpitë të cilëve u gjetën dhe u sekuestruan dëshmi që ndërlidhen me rastin. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë liruar. Rasti vazhdon në procedurë të rregullt, u tha në njoftim. Gjetja e këtyre letrave ngjitëse në Mitrovicë të Veriut vjen pasi më 30 qershor në 4 komunat në veri të banuara me shumicë serbe u shfaqën pamflete me fotografinë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shoqëruar me mesazhin "Komandant suprem, po të presim". Për shfaqjen e këtyre pamflete pamfleteve është hapur një rast për nxitje të urejtjes, teksa policia e Kosovës i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush qëndron pas këtij rasti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qysh në moshën 20 vjeqe, Bujar Mehmeti nga Lipjani kishte marrë ofertë të studionte për doktoratur në SBA. Në rrugtimin e ti drejt zbulimeve në fushën e fizikës mjekësore, Bujari ja ka vendosur vetës se synim edhe çmimin Nobel. Doruntina Baftiu sjell historinë e ti.
Të enjtën e parë të muajit shkurt të vitit të kaluar, Bujar Mehmeti nuk do të harroj kurr. Atko vetëm 20 vjaç, ai mori një ofertë që të niste studimet e doktoraturës për fizikë mjekësore në SBA. Edhe pse vetë kishte aplikuar në dy universitete amerikane, ai priste që procesi deri në përsjedhjen përfundimtare të zgjaste të paktën deri në gjysmën e prillit.
Kemi pas një intervistë dikun 1 orë 40 minuta, ndoshta ofër 2 orë, ku kemi bisedu për tema të ndryshme, më ka pyet për të kaluarën akademike kështu me radhë, edhe në fund të intervistës ai ka vendosur dhe më ka ofruar domethënë pozitën e asistentit.
Oferta ishte papritur, por Mehmetit nuk ju nevojit shumë kohë për të vendosur. Ai tha po atit Universitetit Wisconsin-Madison, njoftoi universitetin tjetër amerikan se po tërhiqej nga gara dhe pak muaj më vonë u nis për në SBA. Bujarit i thënë se është personi më i ri në moshë që është planuar ndonjëherë në studimet për doktoraturë në këtë departament. Sipas Akademia Insider, mosha mesatare e studentëve në doktoraturë në SBA është 31.5 vjeç. Edhe pse ishte vetëm 20 vjeç kur e mori ofertën, ai kishte mjaftueshëm përvojë sa ta binte profesorin e tij.
Fatmirësisht e kam pasur një rrugëtim të mirë akademik, qysh prej shkollës fillore të mesme, pastaj të bachelorit, në atë kohë sa isha dhe më thonë vitin e tretë, vetë se kom pasë disa pozita më rënda universitetit në odhec në pjesën e diplomaci studentore me një farënyre dhe me aktivitete publike në Hungari.
Gjatë studimeve në Hungari, kishte eksperimentuar me grimca metalike magnetike dhe me ekuacione se si këto grimca mund të përdoren për të trajtuar kancerin. Tek ai, Bujari thot se profesori i tij kishte parë dikë që ka njohuri për fizikë dhe pasion për t'i aplikuar ato njohuri në shërbim të shoqërisë. E kështu pas diplomimit në Hungari, në fund të gushtit të atij viti, Bujari u nis për në Madison në SBA. Mban mend secilin e pazakont në ditët e tij të para.